Máme hosty.
Vítejte při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Ano, je tu úterní pořad Máme hosty. Pokud jste se ještě tak nějak nevzpamatovali od rána, tak vězte, že je 20. října. Svátek má Vendelín a my tu máme na návštěvě Vlastimila Dejdara. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Dejdare, vy jste přijel z Chrasti, což je kousíček. Pro vás to je opravdu minimální vzdálenost, protože vy jste zvyklí překonávat daleko větší vzdálenosti. Vy jste 20 let se pohyboval po mořích a oceánech celého světa. A my jsme spolu naposledy mluvili, tuším, před 5 lety. Je to tak?
Přesně jste to řekla.
To jsme točili seriál takový, jmenovalo se to vždy S vlajkou jedna, S vlajkou dvě a bylo to o vašich cestách, o vašich vzpomínkách.
To je pravda, ano.
Můžete trošku ještě přiblížit, protože 5 let, to je opravdu dávná doba, ten svůj život v kostce, ten váš život na moři, připomenout se našim posluchačům.
Já se o to pokusím. A teda vás zdravím všechny, vážení a milí posluchači. My jsme se setkali tady v Československém rozhlase před 5 lety a tu moderátorskou práci s paní magistrou Slezáčkou se zdá, že jsme zvládli docela dobře. Já bych vám to chtěl tak nějak trošku připomenout. Ten pořad se jmenoval S československou vlajkou po světových mořích a ne z Chrasti až na konec světa.
Tak.
Jsem totiž bývalým námořním důstojníkem, jsem vaším krajanem a pocházím z Chrasti u Chrudimě, kde jsem se i narodil. Vystudoval jsem námořní akademii v Bulharské Varně a po absolvování jsem nastoupil u podniku Československá námořní plavba, která tehdy byla mezinárodní akciou společnosti a měla za partnera Čínskou lidovou republiku.
To vás teď teda trošku přeruším. Já jsem tady měla, tuším, minulý týden v pondělí na návštěvě pána, který je, myslím, spolumajitelem tady toho Arnošta, to je loď, taková výletní, oni vždycky jedou do Kunratic a do Přelouče a zpátky. A říkali, no jo, jenomže my musíme mít kapitána, ten musí mít lodní kapitánské zkoušky, to nemůže mít každý, kde pak já bych to v životě nedokázal řídit a to už tam jezdí minimálně 10 let takhle. Je tady škola přímo tady v České republice nebo se musí opravdu do zahraničí, jako jste studoval vy?
Ano, musí se do zahraničí. A předpokládá to ukončení tou státní zkouškou a potom nostrifikace u Ministerstva dopravy České republiky, které vydá certifikát s mezinárodní platností pro plavbu na moři.
A vy jste si to přál už jako kluk, že se budete takhle plavit? Nebo co vás
já jsem si to snad ani nepřál. Já jsem, musím to říct lidově, jsem se k tomu dostal jak slepý k houslím. Protože jsem dítě postiženou válkou, bohužel mého otce za odbojovou činnost, Němci samozřejmě zavřeli je a později popravili v Drážďanech, kde leží do dnes. A my jsme vlastně s maminkou zůstali sami dva. A maminka měla celkem dost malý důchod, no a tak jsme se začali nějak tak protloukat tím životem nemoc dobře. A já jsem chtěl prostě ty mamince nějak ten život usnadnit a tak jsem udělal přijímací zkoušky zrovna zde v Pardubicích, to je zvláštní. Zkoušku na vojenské gymnázium, tak tím jsem samozřejmě strašně usnadil ten další život, jednak, že se o mě nemusela starat materiálně a tak dále. A mně se podařilo vystudovat to gymnázium, byl jsem v Bratislavě a když jsem prostě končil, tak před ukončením toho gymnázia za mnou přišlo to vedení, jestli bych nechtěl jít studovat Vysokou námořní akademii do zahraničí. No a mě to tehdy zaujalo. No a tak jsem to jako s tím bráchou a s tou maminkou probral. A oni jako říkali, my ti nebudeme bránit, prostě udělali to tak, jak myslíš. No tak jsem se rozhodl, no slovo dalo slovo a najednou jsem se objevil.
Takže opravdu jak slepej k houslím, jak jste říkal. Ale jinak jste bydleli v té Chrasti,
my jsme bydleli v Chrasti
od malička.
Už od malička jsem bydlel doma tam v Chrasti a jsem tam dodnes.
No tak to je krásné. Ale posuňme se ještě kousek dál, tak vystudoval jste námořní akademii a pak už vám nezbývalo než se plavit.
No, než se plavit, no. Československo si vybralo za partnera Čínskou lidovou republiku, protože měla poměrně velké loďstvo, avšak měla jednu zajímavost. A to z toho důvodu, že Čína tehdy nebyla zastoupena v OSN. To znamená, že se nesměla plavit na světových mořích pod svojí vlajkou. To znamená, v rámci tehdejší té spolupráce takzvaného socialistického bloku padla volba Čína, Československo. No a tím pádem začaly jezdit i koedukované posádky, to znamená Číňané plus my. Obyčejně to bylo tak od 2 do 4 našich lidí a ten zbytek byli Číňané. Mm-hmm. Mohu vám říct, že jsem mezi nima strávil 2 roky. Byli jsme 2 Čechoslováci a 75 Číňanů.
Aha.
No, tak ty pocity byly tak silný, že když jsem potom přijel po těch 2 letech domů, tak se mě ptali, poslyš, nemáš náhodou něco s očima? Já říkám, no a proč? No, že šilháš. Telegraf. Typ, ale byl to opravdu zážitek po všech stránkách.
Dobře, tak my můžeme trošku rozebrat i osobnost Číňanů. Hned po písni je připravená kapela ABBA a my se na vás těšíme.
Máme hosty.
Máme tady dnes mořeplavce Vlastimila Dejdara. Vzpomínáme na to, o čem jsme si povídali před 5 lety, ale my nemusíme vzpomínat, my to můžeme klidně znovu probrat, protože je to nesmírně zajímavé. A pan Dejdar nám sdělil, že se vlastně plavil s celou flotilou čínských lodí, ovšem pod československou vlajkou. Tenkrát to zkrátka jinak nešlo. A mě by docela zajímalo, když jste strávil tolik let s těmi Číňany po kupě, jací jsou, mohl jste vyzkoumat rysy jejich povahy?
No, to je docela taková dobrá otázka, jste mě docela dobře nahrála na smeč, protože oni jsou opravdu zvláštní. Ale já bych to ještě předesal, než začnu mluvit o jejich vlastnostech, tak vám chci říct, že i divákům, posluchačům samozřejmě, že polovina z 12 plavidel byla vlastně čínských. To znamená, že jezdili takzvané koedukační posádky na těch lodích pod naší vlajkou. Dám příklad, já jsem byl z 75 Číňany a se svým kolegou inženýrem Novákem z Prahy jsme byli pouze 2 na pustém ostrově. A postupně, ale podle toho, jak se měnila politická situace ve světě, začalo se to tam trošku hroutit a skřípat a v roce 67 prostě Čína řekla světu a především tomu socialistickému táboru ne už. A z toho bylo patrno, že se znovu chce stát světovou velmocí, že prostě nechce, aby ji nikdo radil a nařizoval.
Čili, že nebude spolupracovat tak úzce.
Že nebude spolupracovat a tak se to skutečně i stalo a my jsme museli v té Číně předat vlastně polovinu z těch 12 lodí, 6, a to vlastní předání vlastně začalo v období kulturní revoluce, kdy se začaly ničit památky, kdy celá ta Čína vlastně povstala. Především ta mládež, to byly ty rudý gardy, kteří začali v ulicích cvičit, protože neměli zbraně, tak cvičili s holemi, bořili v tom zakázaném městě sochy, památky, a došlo k obrovským kulturním škodám, bych řekl. A i ve státě to prostě vypadalo velice špatně. Mm. Prostě kdo by řekl něco proti Mao Tse-tungovi, které ukazoval, jak plave denně 17 kilometrů v Yangtze. Prostě udělali z něho boha, tak jako modlu. Němci za 2. světové války z Hitlera. Čili ta situace byla velice problematická. I při tom předávání těch plavidel, já jsem se předtím plavil na lodi Orlik s čínskou posádkou a měl jsem tam svého partnera, který byl velice příjemný a vzdělaný člověk. A při tom předávání už ty lidi se k nám chovali tak chladně. Bylo vidět prostě, že tady ta bariéra existuje a my jsme s tím měli obrovský potíže. Oni si denně četli v těch Rudých koucích, měli meetingy, to je ráno, při snídaní, četli tu druhou knížku Teze Mao Tse-tungovi, k snídaní, k obědu, k večeři, meeting.
A to bylo tak přibližně v 80. letech nebo 70.
No to bylo koncem 70. let i potom to ještě pokračovalo začátkem těch let 80. Takže oni byli uzavření, byli takový nezdílní, jak Číňan je dost uzavřený, jako navenek vypadá velice srdečně, ale v podstatě ty srdečnosti tam tolik nebylo.
Neprozradil sobě
moc toho. Neprozradil. No a takže my jsme vlastně v tom roce 67 ty lodě předali, čili jsme se zmenšili, ale znovu jsme začali budovat tu flotilu a vlastně před jejím zánikem v roce 73, kdy došlo k rozdělení Československa, tak jsme vlastně předali zas mi polovičku těch lodí Slovensku. Ta plavba vlastně zanikla tím, že ta plavidla se rozprodala a my jsme prakticky skončili. Přestože s tou celkovou tonáží jsme byli až na 13. místě ve světě, což je poměrně úspěch a zvlášť pro stát kontinentální, který moře nemá, že si stačil za tak krátkou dobu vybudovat tak pevnou základnu, vyškolit lidi, naučit se tomu řemeslu. A to prostě není jednoduché, protože lidi se z těch přímořských států se vlastně na moři rodějí. Prostě ty jsou s tím mořem zžilí. Ale z toho chci říct, že je vidět, že my jsme ve skutečnosti takový učenliví. Dokážeme prostě
když dostaneme šanci, tak jedeme.
Dokážeme všechno překonat, když je zle. Prostě dokážeme se schopit a jít dál. A já si myslím, že by bylo správné, aby jsme to dokázali i teď, kdy ta situace u nás není moc růžová.
Tak, vy jste se pohyboval v diplomatických službách, čili vy to sledujete velice bedlivě.
Snažím se, ale myslím si, že by měl opět Made in Czech být žádaný a ne být made.
Já bych to nerada takhle uzavřela tento vstup, čili zeptám se úplně na něco jiného, no. Ale pak se vrátíme k diplomatickým službám, klidně můžeme pohovořit i o vašich politických názorech, proč ne? Ale řekněte mi, jak to bylo s vaší rodinou, přece jenom když jste se pohyboval takhle daleko na moři, brázdil v okolí Číny, oceány a moře. No, stihl jste se oženit vůbec?
No, stihl dokonce. A vlastně vzal jsem si nevěstu z blízkých Roubovic, což je, byla tehdy velice kulturní vesnice, která měla všechno, co měly dřív vesnice, vlastně divadlo, kulturu, prostě všechno možné. No teď už je to horší, no ale stejně. Čili já jsem si vzal nevěstu z těch Roubovic a stačil jsem s ní mít dvě děti a můžu vám říct, že se mě podařilo před závěrem toho svého putování po celém světě jí vzít sebou na cestu kolem světa. A ta cesta trvala téměř rok. Vyjeli jsme nějak z Polska, dostali jsme se až na Filipíny, samozřejmě všude jsme zastavili podle toho, jak se lezl náklad.
Ano.
Potom jsme se vrátili a teprve po roce jsme skončili opět v Polsku a manželka s dětmi jela domů. Můžu říct, že my jsme tehdy nutili k tomu, aby si psali denně zážitky z toho, co prožili, kde byli. A oni si psali ten deník a teď po tolika letech zjišťují, že to bylo úžasný, že si mohou kdykoliv vzpomenout a říct, aha, tak to bylo tehdy, když jsem byla na cestě kolem světa s rodiči.
A já tuším, že Martina Dejdara jsem viděla v nějakém pořadu, jak na to vzpomíná, velice hezké, to bylo velice příjemné. Tak za chvíli budeme pokračovat a vy, kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat našeho dnešního hosta, máte možnost na telefonu 466 500 616, e-mailová adresa také pochopitelně funguje pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Ještě stále zůstáváme na moři společně s mořeplavcem Vlastimilem Dejdarem a povídáme si tady teď o moři, o kráse moře. Chceme něco předat i vám, pochopitelně, ale prozaicky první otázka v úvodu tohoto vstupu, pane Dejdare. Jaký byl ten váš hlavní úkol na palubě?
Tak já jsem byl členem strojní posádky, strojní důstojníka. Na lodi jsou tři oddělení vlastně. Je tam strojní oddělení, které se stará o to, aby stroje pracovaly a dovezly posádku i náklad tam, kam ji dovést měli. Potom je tam bylo palubní oddělení, které se starovou navigaci, směr a tak dále, počasí, sledování počasí a všechno to k tomu patří. A potom to bylo oddělení hospodářské, které se staralo především o žaludky námořníků a o jejich pohodlí. Takže to bylo vlastně takové složení. Tehdy tam bylo tak kolem 55 lidí. Dnes je ta situace úplně jiná a diametrálně. Tehdy, když se sloužilo ve strojovně, tak ve strojovně běžely pouze větráky a bylo tam teplo 55 stupňů Celsia. To znamená, že jste klidně mohla mít nohy v sudě s vodou a stále vám
bylo... Z vás lil pot.
Stále z vás lilo. Číňané to měli udělané tak, že ty se bránili proti tomu, aby se tolik nepotili, je to zvláštní, ale pili teplý čaj. Horký čaj.
Ale hodně se o tom už i tady mluví, že v podstatě ten organismus chce i v teple, vlastně teplo a tím pádem se nepotí tolik, nebo dokáže
se vůbec pije to zvládnout. Čaj. Já vám to nakonec řeknu. A jaký čaj? No ale bychom se vrátili zpátky. Takže ta situace se diametrálně zlepšila. Dneska je to tak, že na lodi je 14 lidí. A to, že nemusíte běhat po schodech, ale z vrchu z jídelny se jdete výtahem dolů do strojovny, vkročíte do klimatizované místnosti, dáte si na uši sluchátka a díváte se na desítky a desítky přístrojů. Za 4 hodiny v pohodě odsloužíte, jdete 8 hodin odpočívat. A tak to jde dál, až ta loď přijede do cíle.
Technika zasáhla i do lodí, pochopitelně klimatizované místnosti.
Samozřejmě všude klimatizace a vlastně plná automatizace.
A měl jste teď možnost se podívat třeba na dovolenou, na takovou loď?
No, samozřejmě, že v Itálii velmi často, protože my jezdíme na dovolenou do Itálie, do Ancony, vlastně kousek pod Anconu a v Anconě je obrovský přístav a tam odsud vyrážejí i trajekty do těch sousedních zemí, na Středozemí a do Afriky.
Tak můžete porovnávat. Ale teď ještě k tomu moři. Já si vzpomínám před těmi 5 lety, když jsme si spolu povídali, tak jste velmi hezky hovořil o zvicích námořníků, o romantice moře. Byl na to čas během těch vašich plaveb?
No, to je takový zvláštní, tak námořnické řemeslo je, bych řekl, dobrodružné, ale taky chlapské. A samozřejmě, že mimo to přináší spoustu zážitků z celého světa, člověk toho spoustu vidí. Ale v podstatě moře to vůbec není talinský rybník, jak se zpívá v jedné z našich písniček. Když u něj ležíte a zasněně se díváte do dálí, a díváte se na ty obrovský pláně a k obzoru za krásného slunečného počasí, cítíte ve vzduchu vůni soli, připadáte si, já bych řekl, že na výsosti blaha a sníte si ten svůj krásný vytoužený sen. Za dobré viditelnosti lze dohlednout k obzoru až do vzdálenosti 40 námořních mil. Jedna námořní mil je asi 1852 metrů. Mm-hmm. Ale moře není však jenom laskavé, exotické, tajemné, ale je taky nevyspytatelné. Je hrozivé a někdy až kruté. Právě na moři, jestliže na něm dlouho žijete, zjistíte, že je velice vrtkavý a někdy nespolehlivý partner. Celou dobu se ho snažíte poznávat, nikdy však nevíte, co od něj můžete očekávat. Když se rozpoutá to pravé peklo, ptáte se sami sebe, jestli máte strach. Loď se může obrátit dnem vzhůru, trup rozlomit, můžeme najet na mělčinu, zůstat trčet na korálovém atolu nebo jít ke dnu do hloubky několika tisíc metrů.
No, vy jste to řekl krásně, vidět, že to máte nastudované a za ta léta už od toho mládí, že jste si to tak dokázal sesumírovat v hlavě. No, úžasný talent také, krásný hlas, pane Vejdare. Ale když hovoříte o těch nebezpečích, skutečně se vám někdy stalo, že to bylo až na hranici?
Moře, jak jsem říkal, může být někdy kruté. Nám se stalo to, že jedinou za celou éru československé námořní plavby se nám potopila pouze jedna loď. A to byla loď Pionýr, to byla jedna z našich nejmenších lodí, která byla vyrobena, postavena v bulharském přístavu Varna a sloužila celkem dost obstojně. Bohužel se dostala v Bahamském souostroví do velmi špatného počasí, do větrna a do obrovské bouře. Na doplnění moře má takzvanou Beffortovou stupnici. Bouře, která se jmenuje Beffortova, ano. A maximum je 12 stupňů. To znamená, tak 12 stupňů odpovídá asi tak domům kolem 25 metrové výšky.
Tak to už je boží dopuštění.
To už je skoro děs. Voda se přelevá přes příť, ta příť je zalitá vodou, není vidět. Voda lítá přes komín. Houpe se to ze strany na bok, ze předu na záď. To je takzvaný tanec do osmičky. A ten je velice nebezpečný, protože v případě v takových, kdy například i loď by byla špatně naložená, neodborně, tak se velmi často stávalo a historie to potvrdila, že loď se rozlomila šlekednu.
A to se stalo té jedné jediné
lodi? Ne, bohužel Pionýru se to stalo tak, že v Bahamském souostroví, který je plno, kde je plno atolu pod mořem, pod hladinou, to znamená, že v tom Bahamském souostroví jsou vytýčeny na námořních mapách kanály, třeba v šíři dvou a půl kilometru, kdy se dá projet. No a v tom případě našem se stalo to, že selhaly přístroje, byla obrovská bouře. Zdali tam došlo i k nějakému pochybení, dodnes se neví, protože soud vlastně to potom nakonec nerozhodl. Ale stalo se to, že ta loď najela v té bouři na obrovský korálový atol a tím svým celým dvojitým dnem v délce 80 metrů jako kachna se posadila na ten korál. To znamená, že ta loď dala mayday, že mayday zavolala o pomoc a ta americká pobřežní služba tam dorazila velice rychle. Tu loď ukotvila, aby se nemohla trhat dál, protože jak jde příliv, tak ta loď se začala pomalu trhat. Takže tu posádku internovala a zůstalo tam jen několik lidí málo. Mimo jiné, tam byl i můj spolužák z akademie, Mirek Barták, známý kreslíř,
ano,
náš,
ano, ano.
Což byl i můj spolužák na námořní akademii v Varně. Nakonec to všechno dobře dopadlo. Samozřejmě, že pojišťovna Lloyd's Register of England, to je největší námořní pojišťovací společnost anglická, která je velice tvrdá ke všem těmto případům. Posuzuje se v Londýně na obrovském stole, kde se ta situace nastíní, větry, stupně, všecko možné, aby se rozhodlo a přišlo na to, jak k té havárii dojde. Ovšem společnost potom nese tutího zvýšeného pojistného, kterou potom ta pojišťovna při takovém případě udělí.
A jak to dopadlo?
No, dopadlo to tak, že nějak 50-50 celkem slušně, ani nám to pojistný nezvýšili.
Pane Dejdare, kolik stojí mimochodem taková loď, nebo stála tenkrát?
No, tehdy to nějak stálo asi 200 milionů korun. Dneska to bude poměrně dost dražší, protože to víte, dneska ta technika šla obrovsky dopředu, to znamená, že ty přístroje jsou všechny dražší.
My budeme pokračovat opět až za chvilku, dostaneme se k vašim diplomatickým službám, zejména do Koreji se podíváme a to hned po písni.
Máme hosty.
A už jsme zase tady společně s mořeplavcem Vlastimilem Dejdarem. Ještě než se vypravíme do těch diplomatických služeb, třeba do Indonésie nebo do Koreje, tak jsme zapomněli, nebo spíše pan Vlastimil připomněl, nebo rád by připomněl, jaké jsou ty námořní zvyky. To jsou zvyky, se kterými přichází do styku každý, který se chystá na takovou chlapskou práci. Vy jste tam moc žen neměli, že jenom vaše manželky, když mohly, tak s vámi pluli kousek, ale jinak to byla ryze chlapská záležitost. Tak prozraďte něco z těch zvyků.
Já se ještě pokusím to uzavřít, protože o moři se toho bylo strašně moc napsáno. Ví se o tom, ale jako člověk to musí všechno zažít. Potom je toto pravé ořechové. Já musím prozradit, že za to své působení na moři určitě vím jedno. Že i když je moře, dá se říct, někdy bezohledné a surové, je svým způsobem rovné a poctivé. Nikdy se nepřetvařuje a svou povahu nezastírá. Připomíná tak trochu tygra, který jakmile vytráví, i hned zaútočí. ty nekonečné řady spěněných vln se svými bílými naježenými hřebinky opravdu připomínají zuby, jen se zakouznout. Námořníci bývají pověrčiví a svým chováním si nikdy nechtějí rozněvat Neptuna. Proto na moři a na lodi se nikdy nepíská. Tím by totiž se přivolával vítr a s ním i bouře. Rovněž se nechytají žraloci. Pověra tvrdí, že žralok přináší lodi neštěstí. Na moři se rovněž nikdy nepřiťukává sklenkami.
Ale...
Protože ta drobná cinkutí by mohla vzbudit ty utonulé námořníky. Zvláštními mořskými symboly jsou rackové. Jsou bytostně spjati s mořem, bývají prvními posly pevniny, jindy varují před blížící se bouří, kterou předvídají bezpečněji než nejcitlivější lodní přístroje. Samozřejmě, že každý si o tom může myslet, co chce. Může se tomu smát, ale pak, ať se raději na moře nepouští. Pokud se suchozemče dostaneš na moře, nezapomeň na to vše, co jsi se dozvěděl. Rozhledni se kolem sebe a počkej, až to zažiješ na vlastní kůži. To pravé peklo možná, že ti to vyrazí z srdce a dech. A srdce ti současně spadne do kalot. A teprve potom, když se obloha vyjasní a moře vyběsní, bývá podivuhodně klidné, dokonce i úchvatné. Teprve potom zjistíš, že kdo jej poznal, nikdy na něj nezapomene.
Pane Dejdare, tak já jsem si to teda zapamatovala. Nepískat, necinkat a nelovit žraloky.
Výborně.
Z čeho to čtete? To jste napsal nějakou knížku?
To jsem si tam jako trošku napsal nějak tak pro svoji rodinu a nějak pro ty svý blízky. Jenom tak.
Ach tak. Je to
takže to
pěkné.
Jsem tu poslední pasáž, to bych asi tak moc dobře neřekl, tak proto jsem využil.
Samozřejmě, to je v pořádku, bylo to hezké. Tak ale teď už k vašim diplomatickým službám, čas se nám tady nachyluje.
Dobře, já to vemu v krátkosti, velice. Takže já jsem vlastně po skončení své mise na moři začal novou misi v diplomatických službách.
Po revoluci.
Po revoluci u českých zastupitelských úřadů, to znamená, že jsem byl zaměstnancem ministerstva zahraničních věcí. Působil jsem jako administrativní ataše. Tato funkce naplňuje vlastně veškerou tu organizaci zastupitelského úřadu, včetně organizace všech ekonomických věcí, návštěv a to, všeho toho, co
všechno bylo na vašich bedrech. Teda.
Jistě, já bych se rád vrátil ale ke své misi v Koreji, která je velice zajímavou zemi a já si myslím, že mluvit o Koreji by znamenalo jeden celý pořad, někdy možná i v budoucnu, když by se to nějak hodilo, protože Korea je nesmírně zajímavá země.
A teď
země.
Ve které Koreji?
Já vám to chci říct. Ano. Samozřejmě k anexi Koreje došlo Japonci v roce 1910, to znamená od té doby vlastně Korea byla pod japonským jihem a k tomu období se stavuje spousta zvláštností a zajímavostí, o kterých dnes už nebudeme moc mluvit. Ale
příště.
Abych zrekapituál to, co je fakt. To znamená, že po válce druhé světové v roce 1948 ano, došlo vlastně k rozdělení Koreje a to tak, že na severu vznikla ta komunistická Čína s diktátorem Kim Il-sungem pod vlivem Ruska a dole na jihu vznikla Korejská republika vlastně za účinné pomoci Spojených států. Ano. Samozřejmě, že v roce 1950 Severní Korea napadla Koreu a rozdělila 38. rovnoběžkou ten korejský poloostrov na sever a jih. To znamená, hlavním městem toho severní Koreje je Pyongyang a hlavním městem jihu je Seoul. Ta hraniční čára, kde bylo v 53. roce podepsáno příměří po té korejské válce, se jmenuje Panmunjom a ta je vlastně na té demarkační čáře. No, čili to bylo asi tak v krátkosti o tom. A nyní bych vám rád řekl, že ty Korejci, jako jsou, jak jsme my hrdí na to, že máme své pivo, které je uznáváno, dá se říct, v celém světě, Tak Korejci jsou nesmírně hrdí na ženšen. Korejský ženšen, to je vlastně jejich národní hrdost. Je to 3000 let stará medicína. Tomu ženšenu vlastně se říká, že je to kořen života. Česky se mu říká všeho i lékařský. A mně se v Koreji stala následující příhoda, která jako měla vliv na můj další...
budoucí život, předznamenala.
Duchocovský.
Tak.
Takže já, když jsem opouštěl Koreu, tak na ty poslední recepci jsem ke mně někde přimotal takový velice sympatický Koreec. A tak jsme spolu začali diskutovat a řekli jsme si co a jak, kde si, co si. Já říkám, hlejte se, vyměnili jsme si vizitky a já mu říkám, že už odjíždím, že opouštím Koreu a že se vracím domů. A tak jako jsme se potom rozloučili, všeho, za 4 dny mě přišel na ambasádu balík. Říkám, pro boha, kdo to? No teď jako koukám, sleduju, otevřu to a v tom byly ženšenové výrobky. Čaje, extrakty, kořeny, já nevím, co si všechno. No tak samozřejmě jsem mu poděkoval, odjel jsem domů. A teď jsem přijel domů, že? Tak jsem to všechno rozdal. A nechal jsem si nějaký čaje. Ty jsem vypil a zbytek jsem strčil do skříně. A po 10 letech jsem cosi v almaře hledal. A teď jsem vytáhl balík s čajem. Že? Teď ho přinesu do obyváku a říkám manželce, ale já jsem našel čaj. Mm-hmm. On říká, neblázni, to je takhle starý, vyhoď to všechno. Mm-hmm. Já jsem říkal, no tomu se přece nemohlo nic stát. No a tak jsem prostě čaj rozdělal a začal jsem ho pít. 3 měsíce nepřetržitě, každý den jsem pil čaj. A protože jsem měl vyšší tlak krevní i vyšší cukrovku, tak jsem navštívil své lékaře. A ty jako velice říkali, prosím vás, co se s vámi děje? Vy jste vám se upravili všechny
hodnoty
krve a tak dále. Já jsem říkal, no co, piju korejský ženšinový čaj, Ilhova. A konto, když jsem přišel z toho špitalu, vzal jsem telefon, volal jsem do ty Koreje a říkám, prosím vás, já tehdy a tehdy před těmi lety jsem se setkal s tímto gentlemanem při té příležitosti. Je ten pán ještě v tom podniku? Tehdy byl obchodním ředitelem a ona říká, sekretářka, ne, to už je generální ředitel.
No,
říkám, prosím vás, spojte mě urychleně s generálním ředitelem. No tak já jako mě ho dala, že jo, teď, tak jsme se pozdravili, řekli co a jak. Já jsem mu vyličil, co se mi stalo, on říká, o, Mr. Deidar, ženčen, to je 3000 let stará asijská medicína, prostě kterou my bychom nedali za nic na světě. Vyváží se do 50 států a kde si světa, a kde si cosi. A při té příležitosti mě říká, nechtěl byste, my totiž ve východní Evropě nemáme nikoho, kdo by nás zastupoval. Nechtěl byste to vzít? Já říkám, proboha, ale já už jsem starý pán. A on říká, no tak jsme stejně starý, tak to zkuste. Tak to zkusil. Já říkám, no tak to zkusím, proč ne? A najednou mě přišel obrovský balík s čajem, korejským ženšenovým čajem Ilhova, který je skutečně velice kvalitní. A co umí, to se dozvíte, až si ho koupíte a bude toho pravidelně každé ráno pít.
Vlastně, Mil Deidar, já jenom tady koukám, ani nedutám, no šikovný jste, já jsem si říkala, že to není možné, že byste najednou po tak neuvěřitelně aktivním životě už zůstal doma, pěkně užíval toho důchodu, kde pak. Není to u vás možné, víte.
Takže já si myslím, já bych všem našim posluchačům chtěl říct, že ten čaj je skutečně kvalitní a najdete všechno o něm na mých webových stránkách.
Můžete.
Vše pro zdraví.net.
Vše pro zdraví.net, tam se mohou podívat posluchači. Já se tady dívám na obrázek toho kořenu ženšenového.
Ano, on má totiž jako 6 lety. Ano, přesně to. Číňané o něm říkají, že má podobu lidského těla. Ten plod vlastně je v zemi 6 let, ale stává se, že ty ženšeny obyčejně bývají v zemi až 100 let. Samozřejmě nejdražším tím ženšenem je ženšen horský, ale ten se nachází velice zřídka. Můžu vám říct, že ten ženšen, ty starousedlici pěstovali u svých obydlí A vlastně jeden druhému nezdělil vůbec způsob, jak se ten ženčen pěstuje. A jako byla v tom obrovská prestiž, prostě až to dospělo k takové dokonalosti, že dneska tam jsou moderní ústavy výzkumné. Oni spolupracují s Američany, s Japonci.
Mm-hmm. Je to velice zajímavé.
A jsou velice vepředu, jak ve vědě, tak i v tom
No ostatním. Nakonec vy jste nám přinesl ochutnat, tak ochutnám. Já mohu potom posluchačům říct, jaké to bylo. Mimochodem, tady máme ještě jeden vzkaz od posluchače Míly, který se vás chce zeptat na ty potopené lodě. Říkalo se tu, že potopená byla i loď Vítkovice, která měla někam vést zbraně, aby se to ututlalo, tak byla postavena, tuším, že v Polsku, nová loď, která také nesla název Vítkovice. Ale vzhledem k tomu, že máme poslední půl minutu, nevím, jestli...
Není to pravda. Jedinou lodí, která byla zajata vlastně, byla tehdy loď Lidice, která uvízla v Iránu nakonec, protože ve slovenský materiál, ten materiál byl zabavený a vypadalo to, že nám zaberou i loď, ale nakonec to dopadlo tak, že loď nám vrátili. Ale s Vítkovicema to není pravda.
Tak vidíte, to my bychom skutečně mohli povídat klidně ještě další hodinu. Jste neuvěřitelně energetický, vitální pán, tak já vám k tomu gratuluju. Ať se daří vám, vaší rodině i ženčenu. A díky moc. Naschledanou.
Naschledanou.